dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Još moguća denuklearizacija Korejskog poluostrva, izjavio američki potpredsjednik Pence. Održana komemoracija u Jasenovcu u organizaciji Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine. Kenijski atletičar Steven Kipgetić Katam i Olivera Jeftić iz Srbije, pobednici 30. Beogradskog maratona. Sutra oblačno i hladno, ponegde kiša od 10 do 14 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Nakon što je podnela ostavku na mesto predsjednice Programskog saveta radiotelevizije Vojvodine, Aleksandra Đurić-Bosnić navodi svoj pogled na razloge zbog kojih je pokrajinska vlast naprednjaka pokazala visoko interesovanje za tu medijsku kuću.
Ja imam osjećaj da su oni doživjeli ovo kao neku vrstu ultimativnog rata u kojem su oni sada osvajači jednog prostora koji im je dugo bio branjen.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Denuklearizacija Korejskog poluostrva se još može postići zahvaljujući najnovijem dogovoru Vašingtona i Kine, izjavio je američki potpredsjednik Mike Pence na zajedničkoj konferenciji sa australijskim premijerom Malcolmom Turnbullom.
Dok su sve opcije na stolu, Sjedinjene Američke Države nastavit će blisko da sarađuju sa saveznicima, uključujući i Australiju i sve saveznike širom regiona, i sa Kinom, kako bismo izvršili ekonomski i diplomatski pritisak na režim u Pjongjangu da konačno i trajno odustane od svojih nuklearnih i balističkih programa.
Više stotina demonstranata pokušalo je da blokira jedan hotel u Kelnu gde nemačka populistička i anti-islamska stranka Alternativa za Nemačku ima kongres, pri čemu su povredili jednog policajca. Članovi partije AfD mogli su da uđu u kongresni centar jedino uz jaku zaštitu policije pošto su demonstranti pokušali da ih spreče. Više hiljada ljudi učestvovalo je na alternativnoj komemoraciji s žrtvama ustaškog logora Jasenovac u organizaciji Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine. Ploča sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu preti kako nama, tako i hrvatskoj vladi, rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, izveštava Enis Zebić.
I ove godine Hrvatska zbog toleriranja umanjivanja ustaških zločina obilježava obljetnicu proboja preostalih preživjelih logoraša iz Jasenovca puna tri dana. Danas su u Jasenovcu hrvatski antifašisti, pripadnici srpske manjine i oporba, koji zbog odnosa hrvatskih vlasti prema ustaškim zločinima i toleriranja ploče sa ustaškim pozdravom u mjestu Jasenovac ne žele na sutrašnju državnu proslavu, a u ponedjeljak će zasebnu komemoraciju održati predstavnici židovske manjine. Žao nam je što smo i ove godine odvojeni od vlade, jer znamo da koliko nama, tako i vladi ploča u Jasenovcu jednako prijeti, izjavio je Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Ovdje smo danas, a ne sutra, zbog kolebljivog stava hrvatskih vlasti prema zločinima ustaškog režima, kazao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
To je znak neslaganja, to su podjele. Podjele danas nam nisu dobre. Po bilo kojoj osnovi, Hrvatska je ušla u Europsku uniju, Hrvatska želi biti razvijena europska zemlja, Hrvatska želi graditi demokraciju, demokratske odnose. Dakle, sve ovo što se događa ne ide u prilog tome.
U logoru Jasenovac je za vrijeme Drugog svjetskog rata, prema službenim informacijama, na najokrutniji način skončalo više od 83 tisuće ljudi, među kojima je bilo više od 20 tisuća djece.
Na komemoraciji uz brojne hrvatske građane i građane susjednih država sudjeluju i brojni veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj, među kojima je i američka veleposlanica. Za razliku od prošle godine, današnja komemoracija ima punu tehničku pomoć uprave spomen područja Jasenovac sa novim ravnateljem Ivom Pejakovićem. Komemoracija je započela liturgijom sa žrtve Jasenovačkog logora u pravoslavnoj crkvi Svetog proroka Ilije u selu Mlaka nedaleko Jasenovca, a navečer su u kino dvorani Srpske pravoslavne opće gimnazije Katarina Kantakuzina Branko u Zagrebu prikazuje dokumentarni film Zaveštanje. Autori dokumentarca Monja Ivan Jović prikupili su svjedočanstva srpskih žrtava Jasenovca i njihovih obitelji, a nakon projekcije o filmu će govoriti autori i beogradski povjesničar Milan Radanović. Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je stradalo do 100 tisuća ljudi. Poimenični popis nabraja 83 145 žrtava, od toga su preko pola Srbi, pa Romi, Židovi, Hrvati, antifašisti i drugi. Komemoracija, odnosno posljednje tri godine komemoracije, održavaju se na spomen očajničkog proboja preostalih preživjelih logoraša. Na Žicu i Mitraljeze krenulo je njih oko 600, probilo ih se nešto preko 100. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na komemorativnoj svečanosti na Starom sajmištu u Beogradu obeležen je dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić podnila je ostavku na mesto predsjednice Programskog saveta Radio Televizije Vojvodine. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa ona govori o medijskom i stanju kulturu u Vojvodini, razlozima zbog kojih je vlast pokazala visoko interesovanje za RTV, što sve zajedno po njenom mišljenju potvrđuje ispravnost teza kultnog filozofa i pisca Radomira Konstantinovića, čije delo detaljno proučavala. No najpre u razgovoru sa Milošem Teodorovićem objašnjava zbog čega su aktuelni građanski protesti u Novom Sadu i nekim gradovima Srbije bili povod za njeno povlačenje sa čelne pozicije u Programskom savetu RTV-a.
To je zapravo bila moja posljednja inicijativa koja se dogodila nakon studentskih protesta u Novom Sadu i o kojoj je javni servis Radio Televizije Vojvodine izveštavao onako kako je izveštavao. Preciznije prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine i u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio Televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno.
Ono što vi znate, kako su se manifestovali ti pritisci, šta je govoreno novinarima i ko je to govorio?
Ja o tome ne znam. Dakle, ja ne znam. Ja sada navodim ono što sam pročitala u pismu Nezavisnost. Ne mogu da znam. Prosto nisam svedok pritiska takve vrste i onda bi bilo vrlo loše da sada o tome svedočim. Dakle, ne bi bilo loše da napraviti razgovor sa ljudima iz sindikata i pitati ih. Ali vrlo su nezahvalne sve te situacije zbog toga što ja ne verujem da će ljudi nad kojima su vršeni pritisci govoriti o tome. U svakom slučaju to pismo je upućeno i Programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima Programskog saveta. Urađeno je to mailom, zato što prema poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da Programski savet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Šta znači to niste dobili većinsku podršku?
Znači,
na Programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra.
Imali smo konsultaciju mailom i u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove Programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi. Ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine, dakle pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima Programskog saveta ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko sa da ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Koje je vaše tumačenje? Kako ljudi koji ocenjuju programsku sadržinu Radio Televizije Vojvodine objašnjavaju to što su protesti koji su se događali konkretno u Novom Sadu u programu marginalizovani ili o njima nije izveštavano?
Vrlo je nezahvalno da ja tumačim stavove i viđenja članova Programskog saveta. O tome bi nekako bilo korektno pričati sa njima, ali u odnosu na izjave koje sam ja dobila od njih, one nisu homogene u svojim obrazloženjima i svojim motivacijama. Neki su smatrali da ne bi trebalo da se o tome konsultujemo mailom, da situacija nije toliko hitna. Neki su smatrali da su u pitanju različite interesne grupe. Neki su smatrali da pismo sindikata Nezavisnost ne može imati toliku težinu. Neki su smatrali da mi uopšte ne treba da se obraćamo generalnom direktoru i upravnom odboru Radio Televizije Vojvodine na takav jedan način. I onda kada se sakupe svi ti odgovori, mi smo dobili zapravo tu većinsku nepodršku.
Dakle, od vas 15 članova programskog saveta, nijedan osim vas nije smatrao da treba promeniti način izveštavanja o programu?
Ne, ja nisam bila u jednini. Većina od njih osmoro je smatrala da ovakvo pismo, odnosno ovakvu inicijativu ne treba uputiti generalnom direktoru i upravnom odboru. Ali ih neću imenovati.
Što ih nećete imenovati?
Pa iz prostog razloga mi kao programski savet imamo jednu obavezu, dakle, koju smo usvojili na jednom našem sastanku, da niko od nas neće govoriti u ime programskog saveta, tako da je ovom prilikom, pominjajući njihova imena i govoreći o tome ko je bio za, a ko je protiv, mogu da dođem u situaciju da kršim takvu vrstu odluke. Dakle, ja i ovog trenutka vama ne odgovaram kao članica programskog saveta. U ime programskog saveta govorim isključivo o svojoj motivaciji zašto sam dala ostavku.
Kakva je bila reakcija, moram vas to pitati, moram donekle personalizovati stvari, gospođe Slavice Subotić-Braun, koja je trenutno na poziciji čelnika VD, čelnoj poziciji u Radioteleviziji Vojvodine, istovremeno i članica programskog saveta. Kako je ona odgovorila na zahtev, predlog koji ste uputili?
Pa smatrala je da ne bi trebalo da se na ovaj način obraćamo rukovodstvu kuće i smatrala je da o svemu tome treba da razgovaramo na sastanku koji je već tada bio zakazan za 18. Međutim, taj apel Nezavisnog sindikata je stigao recimo 7. a naš sastanak je bio 18. Ja sam smatrala da je u situaciji u kojoj su već tada i danima, dakle, hiljade studenata i mladih ljudi bili ispred Radio Televizije Vojvodine i vrlo rezignirano tražili što ostavke, što pravo da budu informisani u skladu sa zapravo obavezama javnog servisa, smatrala sam da zapravo mi to vreme nemamo i da je ta reakcija pravovremena.
Mislite li vi da je gospođa Braun u sukobu interesa? To je pitanje kojim se bavila i Agencija za korupciju.
Ja u principu nisam, kako bih rekla, dovoljno profesionalno usmerena, dakle nisam pravnik. Ja svakako mislim da neko ko obavlja funkciju koju ona obavlja ne mora biti istovremeno i u programskom savetu. Dakle, može biti...
Ona je zadužena da se da ocenjuje kvalitet programa, da daje svoje mišljenje o programu istovremeno i uređuje program. Možda to ne piše u papirima, ali kada ovako objasnim, zaista zvuči kao direktno.
Pa da, tako ispada. Dakle, ne mora to formalno biti sukob interesa, ali suštinski je zapravo nezahvalna pozicija u odnosu na mogućnost da ona objektivno proceni, i to da objektivno javno proceni kvalitet programa Radio Televizije Vojvodine.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u programskom savetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naša saopštenja, prije svega ne mogu da predvidim tok, ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog saveta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Ukoliko... Borili ste se praktično, da tako kažem, da li ste se borili protekli godinu dana? Godinu dana je kako su naprednjaci zapravo uzeli vlast u pokrajini Vojvodina i godinu dana kako su munjevitom brzinom napravili promene na čelu Radio Televizije Vojvodine, što je dakle još tad isprovociralo građanske proteste.
Moja prva reakcija, da... Pa mislim da nisam. Ja sam ga učinila onda kada sam izgubila legitimitet. Izgubila sam legitimitet kao predsjednica onda kada sam shvatila da nemam većinu. I to opet kažem u odluci za koju sam smatrala da je jako važna za javni servis i u periodu koji je bio jako važan za javni servis i dalje jeste. Moja prva inicijativa, odnosno moja prva izjava se i dogodila nakon smene starog rukovodstva. Mi smo naime kao programski savjet koji je tada formiran, dakle u vreme kada je gospodina Režina bio programski direktor, zapravo podržala programske planove Radio Televizije Vojvodine i mi smo imali vrlo ozbiljne sastanke na kojima smo vrlo ozbiljno razmatrali programske koncepcije koje su predložene. Tada smo, mislim, jednoglasno usvojili ovakvu ponuđenu programsku koncepciju. Onoga trenutka kada je on smenjen, ja sam i tada najpre sama pokušavala da skrenem pažnju javnosti, sećam se da sam razgovarala s vašim kolegom iz Danasa i rekla da smatram da je u pitanju isključivo politička smena i da ona ne može imati drugu vrstu valjanog obrazloženja i profesionalne argumentacije.
Da, ono... to što se dogodilo u Radio Televiziji Vojvodine nakon što je promenjena vlast u samoj Vojvodini, može da se nazove nekom vrstom medijske čistke?
To u svom obliku jeste bila svojevrsna medijska čistka, jer nakon što je smenjeno rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine, došlo je zapravo do menjanja čitavog jednog tima i na to smo reagovali kao programski savjet, do menjanja tima urednika, došlo je do skidanja nekih emisija, mahom su to bili ljudi koji su bili nagrađivani i dobijali veoma prestižna priznanja i novinarske nagrade.
Ipak se može reći da otpor nije bio previše jak. Kako to objašnjavate? Praktično istu onu televiziju pre promjene u čelu kuće prave skoro isti ljudi danas ovu televiziju.
Pokušali smo i tada kao programski savjet, dakle još uvek u većini, da pomognemo i ohrabrimo kolege koje su, da tako kažem, ostale na svojim radnim mestima u Radio Televiziji Vojvodine i poslali smo prvo saopštenje javnosti u kojem smo opet insistirali da rukovodstvo saopšti argumente za, dakle šta ih je rukovodilo, koji su argumenti bili, da li su to bile neke lične biografije za pojedine smene, zašto su neke emisije nestale sa programa. Nismo dobili odgovor. Novinari koji su...
Pokušali ste da ohrabrite novinare, a očigledno je da niste uspjeli. Šta je razlog tome? Da li su novinari zaista toliko zastrašeni, ako jesu, čega se plaše? Ili se pak radi o manjku određenog vrednostnog pogleda? Ukoliko
kažu? Ne mislim da se radi o manjku vrednostnog pogleda. Mislim da se s jedne strane radi o jednom vrlo, vrlo jednostavnom argumentu, a to je da su ljudi shvatili da će, ukoliko se oštro suprotstaviti, verovatno biti ili otpušteni ili degradirani. Dakle, otkaz nije i konačno i finalno negativan ishod koji neko može da se dogodi ukoliko je neposlušan. Postoje različiti oblici manje ili više sofisticiranog degradiranja i ponižavanja. Mislim da su novinari, gledajući kako su neke njihove kolege koje su imale svoj naglašeni stav prolazile, verovatno i sami pomislili da će se i njima tako nešto desiti. S druge strane, sve ono što se dešava na medijskoj sceni i mimo javnog servisa Radio Televizije Vojvodine upućuje na to da je svaki odveć hrabar novinarski stav zapravo nešto što je jedna skraćenica do neke vrste javnog linča, blaćenja u tabloidima. Kada se sve to zajedno spoji, onda pretpostavljam da dobijemo jedno vrlo nesigurno polje u kojem ljudi na kraju donose tu neku konačnu odluku da li će rizikovati, da li će proći kroz tu neku vrstu s jedne strane mogućeg javnog linča, ostanka bez posla ili degradiranja u samoj firmi, ili će zapravo govoriti ono što misle.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Aleksandra Đurić-Bosnić.
Kako ste doživjeli to jasno, nedvosmisleno interesovanje nove vlasti prema Radio Televiziji Vojvodine? Ponovit ću, te promjene su se dogodile jako brzo. Zbog čega su ljudi iz Srpske napredne stranke i njenih političkih saveznica bili toliko zainteresovani za upravljanje tom medijskom kućom?
Zato što su ljudi iz Srpske napredne stranke veoma jednostavno, vrlo precizno prepoznali društveni interes koji imaju onda kada su u pitanju mediji i kreiranje javnog mišljenja, jel? I ili uopšte kreiranja javnosti.
Ono što je, što Radio Televizija Vojvodine, ako govorimo o rejtinzima, ipak nije bila najuticajniji medij. Ljudi iz vlasti imaju dominaciju u nekim privatnim medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost. Ovde se pojavljuje taj fenomen da su vrlo zainteresovani za svaki segment medijskog prostora. Da li su oni zapravo bili iziritirani načinom rada na RTV-u prethodno?
To se uopšte desilo u Vojvodini, nije se desilo samo u medijskoj sferi, to se dešavaju u sferi kulture. Ja imam osjećaj da su oni doživjeli ovo kao neku vrstu ultimativnog rata u kojem su oni sada osvajači jednog prostora koji im je dugo bio branjen. Taj prostor se očigledno nije uklopio u njihove ideološke, političke, pa verujem i estetske okvire, i oni su onda krenuli jednim onako konsekventnim inženjeringom da deo po deo osvajaju i menjaju. I normalno je što se krenulo od medija, zbog toga što iz 90-ih, pa svima i njima bilo poznato da je jedna od najmoćnijih vrsta društvenog inženjeringa zapravo medijski.
Da li jer ponašanje novinara danas podsjeća na ponašanje novinara iz tih tragičnih 90-ih? Govorim o mainstream medijima u to vreme koji su ostali upamćeni pa i globalno prepoznatljivi, pre svega po ratnom pušku.
Apsolutno. Dve stvari, odnosno dva principa su ostala identična. Jedan princip koji jeste simulacija stvarnosti, dakle ne stvarnost koja se događa i stvarnost koja postoji, nego poželjno stanje stvari, dakle pružanje poželjne slike stvarnosti i sveta i smisla, i s druge strane onda manipulacija takvom slikom. Dakle, to su dva principa koja su u 90-ima bila apsolutno, kako bih rekla, dva najefektnija mehanizma kojima se zapravo manipulisalo. Postoji jedna odlična definicija koju je dao Eric Gordy govoreći o situaciji u medijima 90-ih. On kaže da je zapravo tih godina rađeno ukidanje alternativa svih vrsta. Ovo kako se danas dešava u Vojvodini mene podsjeća upravo na to. Dakle, to ukoliko bismo negde govorili sada sa terena malo više teorijskog, bi bilo jedno normiranje poetika svih vrsta. Dakle, normiranje medijskih uzusa, normiranje kulturoloških kodova, i veoma je teško da neko ko nije u toj normi ili da neko ko se ne slaže sa zadatim i propisanim kodovima zapravo uopšte bude čujan.
Da li na taj način
i da bude vidljiv?
Zapravo definišete ko su ti ljudi koji su danas u društvu u Srbiji na margini? Da li su to, neki bi bili skloni da tako kažu, zapravo najintelektualno najkvalitetniji ljudi Srbije?
Verujem da da.
A to je srpska tradicija?
Verujem da da i verujem da jeste.
Zašto?
I to čitavu stvar čini onako prilično neveselom, što ne znači i nepopravljivom. Ja zaista verujem da dolaze generacije novih mladih ljudi koji će i u tom smislu napraviti neke snažne pomake, ali mi smo svesni da, recimo, dva
tog zatvorenog društva kojim se vi bavite u svom magistarskom radu,
da,
gde se pak bavite filozofijom Palanke Radomira Konstantinovića. Da li je to definicija jednog društva koje je konstantno usmereno ka zatvaranju?
Upravo sam o tome htela da govorim. Dakle, dva možda najznačajnija pisca, jedan od njih je filozof, Danilo Kiš i Radomir Konstantinović, su završili, kako bih rekla, ne govoreći o recepciji koju srećom imaju negde u nekom svetu koji je van oboda tih zatvorenih svetova, kao dva pisca koja su doživljavana kao neka vrsta nepatriota, izdajnika, kao pisci koji su pisali opasnu književnost koja razara jedinstveno nacionalno tkivo zajednice. I to su simptomatične pojave za zatvorena društva. Dakle, svi oni pisci koji ne podržavaju svojim poetikama takvu vrstu negovanja ideoloških matrica i stereotipnih formacija su zapravo osuđeni na neku vrstu vrlo problematične i vrlo burne recepcije.
Zvratit ću vas u tom kontekstu, a opet i malo van konteksta, na trenutnu političku svakodnevicu. Nije li onda dobra vest što mi imamo vlast koja zagovara otvaranje prema Evropskoj uniji, otvaranje prema svijetu? Eto, bez obzira što tu politiku prakticiraju isti ljudi koji su demonstrirali zatvaranje pre koliko, 17-20 godina. Nije li dobra vest što su doživjeli tu vrstu prosvjetljenja?
Za mene to nije dobra vest, zato što je, po moje proceni, to jedna vrsta vrlo bizarne konverzije i vrlo jasne konverzije. Ne mislim da je došlo do prosvjetljenja. Kenja. Mislim da je došlo do jednog utilitarnog političkog pristajanja na nešto što bi trebalo da zaliči na politiku otvorenosti. I mi dobijamo jedan opet vrlo teskobni paradoks, da se s jedne strane politika otvorenosti prema svetu spolja zagovara i da se na njoj radi, a s druge strane imamo jedno neverovatno stezanje obruča unutar i zapravo imamo upravo to, ukidanje alternativa i imamo zapravo atak na nekoliko elementarnih ljudskih prava, pre svega pravo izražavanja, slobodnog iznošenja mišljenja i na kraju informisanja, na pravo da građani zapravo u svakom trenutku budu obavešteni o stvarnosti koja ih okružuje.
Još ću vas samo jednom zadržati na tom teorijskom aspektu koji ipak dominira u vašem radu. Da li to znači da niste uvereni da su ovdašnje elite, pre svega govorimo o političkim, ali možemo govoriti i o intelektualnim, s obzirom da znamo koji su ulogu delovi intelektualnih elita odigrali u 90-im, odustali od te politike kulture nacije između krvi i tla, kako se zove vaše posljednje delo. Da li ta ideja povezivanja nacije, teritorije koja vodi u zločin, što smo gledali u 90-im, i da li ovde živi u modifikovanom obliku kroz trenutni način vladajuće?
Mislim da da. Zato što mislim da da, jesu zabrinjavajuće, zato što ako vi kao jednu od osnovnih odrednica predložene kulturne politike u Vojvodini čujete da će se štititi većinski narod u jednoj multinacionalnoj Vojvodini. Kako da kažem, to je koncept sadašnje kulturne politike, da će se štititi većinski narod i da se više neće dozvoliti autošovinizam. Ta etiketa...
Možemo dekontrirati, mi imamo vladajuću partiju koja je u koaliciji sa najvećom manjinskom partijom, govorim na primjer o Savezu vojvođanskih Mađara.
I ne kontrirate, mi smo malo čas spominjali politički pragmatizam. Mi s jedne strane imamo politički pragmatizam koji dovodi u paradoks ovo nešto što bi bila naša ideološka ili politička realnost.
Mislite li da trenutno vladajuću srpsku politiku više obeležava populizam ili nacionalizam?
Mislim da su oni kombinovani. Nacionalistička matrica zapravo nikada nije potpuno izašla iz javnog diskursa u Srbiji, iz kulture i ne verujem da će uskoro ni izaći.
Koliko ga je moguće razlikovati od svih populizama koje danas imamo u Evropi, u nekim državama?
Pa u principu su njihove matrice vrlo slične, s tim što čini mi se da u Srbiji postoji to jedno posebno vešto podilaženje masama. O populizmu u kontekstu u kojem vi sad govorite i pominjete, to je gotovo savršeno amalgamisano. Dakle, s jedne strane korišćenje ideje nacije, zato što ja zaista ne verujem da svi ti ljudi koji pominju naciju zaista veruju u to o čemu pričaju. Postoji samo mali broj onih koji pominju naciju i koji zaista su nekako teorijski ili kako bih rekla etički zagovornici.
Nacije, način da se prikrije šta?
Da je pominjanje nacije, odnosno svaka vrsta takvog pominjanja, utilitarnog pominjanja nacije je jedna nova vrsta homogenizacije mase.
Za šta?
Vi kad imate homogenizovanu masu možete njome da manipulišete u bilo kom kontekstu. Dakle, zavisi od konkretnog interesa.
Vi govorite o tom duhu palanke. Pa na taj duh palanke se pozivao kritički, objašnjavajući, da tako kažem, deformitete socijalne klime u Srbiji, sam premijer, sada već predsjednik Aleksandar Vučić.
Jeste. Pozivao se premijer, ukoliko se meni čini, na Konstantinovića i na Webera, bilo je još tu par filozofa.
Iz vas da izvučem da su možda i ljudi u ovoj vlasti, odnosno onoj nekad vlasti i opoziciji, nešto shvatili možda. Zašto je to toliko teško poverovati?
Pa zato što je naša stvarnost drugačija. Mi smo svakodnevno demantovani. Dakle, u momentu kada imamo kulturnu scenu, koja je sada već jako siromašena, koja je jako regresirala, gde imamo problem zatvaranja institucija, gde imamo problem nedovoljnog finansiranja nekih institucija, gde imamo problem jednog apsolutno nestručnog vođenja institucija kulture, onda mi svakako ne možemo da govorimo o tome ili bilo bi potpuno nesuvislo poverovati da su ti ljudi odjednom postali apologete otvorenosti i otvorenih sistema, upravo suprotno.
Da vas vratim na ono što vam se trenutno događa. U jednoj rečenici mi kažete koja je vaša poruka za te novinare u tim medijima danas, pa i onim medijima koji se vode kao snažno bliski vlasti, odnosno za vaše kolege u programskom savetu Radio Televizije Vojvodine.
Pa poruka neće biti previše teorijska i moja poruka će zapravo biti rečenica iz meni jednog vrlo dragog filma, a ona kaže: naša dela odzvanjaju u večnosti. Prema tome, svako vreme, kao i vreme tiranije, kao i vreme patnje, prođe. brže ili sporije. Ali ono što smo uradili, vrsta otpora koju smo pružili, naš očuvani ili neočuvani lični i profesionalni integritet, pa to je nešto što zapravo jeste trajno.
Slušali ste kulturološkinju Aleksandru Đurić-Bosnić. Kenijski atletičar Steven Kipngetić-Katam i Olivera Jevtić iz Srbije pobednici su 30. Beogradskog maratona. Pobednik polumaratonske trke je Darija Ivanovski iz Makedonije, dok je u ženskoj konkurenciji Slađana Perunović iz Crne Gore. I vesti dana. Još moguća denuklearizacija Korejskog poluostrava, izjavio američki potpredsjednik Pence. Održana komemoracija u Jasenovcu u organizaciji Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine. Kenijski atletičar Katam i Olivera Jevtić iz Srbije, pobednici Beogradskog maratona. Sutra oblačno i hladno, ponegde kiša od 10 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!